гостинец.
Вітаю слухачоў канала «Культура», ля мікрафона Таццяна Песнякевіч. Зараз мы будзем слухаць песні адной вёскі, запісаныя ад адной спявачкі. Мы з вамі накіруемся на Магілёўшчыну пачатку 20-га стагоддзя і паспрабуем узнавіць спеўную карціну вёскі Багацькаўка. Жыла тут колісь вядомая на ўсю акругу спявачка Прося Гарэцкая. Яна ведала безліч розных песень. Іх запісаў яе сын, вядомы пісьменнік і фалькларыст Максім Гарэцкі. У 1928 годзе ў Мінску выйшаў зборнік пад назвай «Народныя песні з мелодыямі». Зборнік Гарэцкага даўно стаў рарытэтам. На жаль, голас Просі Гарэцкай не зафіксаваны на магнітафонную стужку, але сёння вы пачуеце песні Мсціслаўшчыны ў выкананні спявачак вёскі Усполле і сясцёр Ганны Міхайлаўны Гарусавай і Кацярыны Міхайлаўны Цітовай з вёскі Грозы. Дзякуючы ім ажылі маўклівыя і дагэтуль невядомыя песні Просі Гарэцкай.
На том боку за речкою слабо стоит, на том боку за речкою слабо стоит. Слободочка не большая, четыре.
Ah!
На песенным матэрыяле сваёй роднай вёскі Багацькаўка Максім Гарэцкі разгарнуў шырокую панараму самабытнага песеннага мастацтва Магілёўшчыны. У зборніку пададзены не толькі ўсе песенныя жанры Магілёўшчыны з тыповымі напевамі, але ўвогуле раскрываецца адметнасць песеннай сістэмы Паднепроўя. У зборніку 11 раздзелаў, у якіх сабраны песні сямейна-абрадавыя, каляндарныя, пазаабрадавая лірыка, дзіцячыя песні, прыпеўкі і псалмы. Сама спявачка Прося Гарэцкая вызначала жанр кожнай песні. Як авёс жнуць, і на свадьбе хто пяець, у піліпаўку і на каляды. У паэтычных тэкстах песень захаваны асаблівасці мясцовага вымаўлення. А ў Фрасіне Міхайлаўна Гарэцкая наспявала 318 песень. Музычную частку зборніка Гарэцкага «Народныя песні з мелодыямі» падрыхтаваў петербуржскі кампазітар і хормайстар Александр Ягораў. Нагадаю, мы слухаем песні са зборніка Максіма Гарэцкага «Народныя песні з мелодыямі». Песні ён запісаў ад сваёй маці Просі Гарэцкай. Яны размешчаны ў зборніку па наступных раздзелах. Хрэсьбіны, вяселле, у піліпаўку і на каляды, як вясну гукаюць, пяюць вясною, жніўныя, ярныя, узімку, як прадуць, дзіцячыя і псалмы. Слухаем мсціслаўскую вяснянку «Яблынь моя».
Yeah!
Маруся Гарицька робила цікавые зауваги, которые тичилися традиции выполнения песни. И они так само есть у сборнику Максима Гарицкого. Ось послушайте. «Жнивные песни пяются таким чином. И шовши с житнего жнива пяют громадою. Ти пяе и одна жняя, и кольки жней разом». У пару жніва на Мстиславщині співали пісню «Зара моя вячерня». Гэта поетичний діалог місяця з вячернею зарою. Співачки «Вёски грози» Ганна Гарусова і Катерина Титова ведають більш повний текстовий варіант пісні. Діалог місяця і зари протягують хлопець і дівчина, яка вимушена йти замуж за нелюбого.
Заря!
Маруся Гарицька, ад якой Максим Гарицький запісаў песні «Вёскі багацькаўка», рабіла таксама цікавыя каментары не толькі на конт традыцыі выканання песні, але і казала пра канкрэтны момант яе выканання. Напрыклад, як выпраўляюць маладога на заручыны, як маладую прыбяруць перад вянцом. Голас не вясельны, але пяюць на вяселлі, у гасцях пяюць і вясною, і ўвосень.
Ботем очені, танечка воротики очені, танечка воротики вже ж має, коняки перебіглися вже ж має, коняки перебіглися вже ж має, свашечки перепілися вже ж має, свашечки перепілися.
У паўночна-ўсходніх раёнах Беларусі песні ў асноўным маюць характар закліку, гукання, але ёсць і шмат лірычных напеваў, у тым ліку вясельных. Чогось зазюліні кукавали, як сади зацвіталі. А я думала, сняги опалі, аж но гэта сады зацвіталі. Чаго Мар'ячка не плакала, як цябе заручалі. А я думала, то коней мяняюць, а гэта мяне заручаюць. Рукі аб рукі б'юць, аж но гэта гарэлку п'юць.
Чаго зазюля не кукавала, як сады зацвіталі. Як сады зацвітали, а я думала, сняги опалі, но сады зацвітали, а я думала, сняги опалі, но сады зацвітали, чого Мар'ячка не плакала, як тебе заручали. А я думала, коні міняєш, но мене заручають. А я думала, коні міняють, но мене заручають. Думала, руки в руки б'ють, а на горілку б'ють. А я думала, руки в руки б'ють, аж ну й та горілку п'ють.
Ви почули тільки некілька пісень з 318, які зміщені у зборнику Максима Гарецького «Народні пісні з мелодіями». Їх проспявала письменнику його маті, славутая співачка вёскі Багацькаўка Прося Гарецкая. Самобытный фольклор Мстиславщины і сёння ў 21-м стагоддзі яшчэ жыве, бо ёсць не толькі надрукаваныя яго ўзоры, але і спевакі, якія захоўваюць старадаўнія мелодыі ў першароднай чысціні і беражліва нясуць у будучыню, каб і новыя пакаленні праз іх маглі прыпасці да чыстай крыніцы спрадвечнай прыгажосці роднай зямлі. Нагадаю, на хвалі канала «Культура» програма «Гасцінец». Ви почуєте танцювальну музику, яка гучала у початку 20-го стагоддя у городах і вёсках Білорусі. Тады можна було послухати віртуозну ігру білоруських дудароў, співи лірніка, сустрець смыковые капелы і ансамблі, у составі яких доволі популярними були акордеон, саксофон, труба, кларнет. Народные танцы заўсёды были популярными сярод вясковых и городских жыхароў. Их любила молодь, шанавала интеллигенция, люди, якія цікавіліся этнографией своего народа. Традиция захавалася до наших дзён, и сёння у городском побыте есть танцы, якія калісьці упрыгожвали вечарыны сельской молоді. Часцей за ўсё на святах гучалі папулярныя танцы – вальс, полька, падэспан, кракавяк, танга. У 1989 годзе скрыпач і дудар Алесь Лось запісаў у Смаргонскім раёне Гродзенскай вобласці «Танга толькі для цябе». Яно прагучыць зараз. Thank you. вальс прыйшоў у вясковае асяроддзе ў пачатку 20-га стагоддзя. У некаторых мясцовасцях Беларусі танец называюць вольц, валец, вольчак. Ёсць розныя варыянты назваў вальса. Вальс з падманам, з казой, з кабылкай. У гэтых назвах адлюстраваны асаблівасці танцавальных рухаў. У нашай праграме гучыць вальс «Ніначка». У фальклорных экспедыцыях па Беларусі этнографы запісалі шмат цікавых танцаў і ўспамінаў вяскоўцаў. На Палесе, напрыклад, узгадвалі. Шляхта ніколі не танцавала мужыцкіх танцаў. У нас свае – полечка, танга, падыспан. Хлопец у канцы танца пераверне, у ручку чмокне і правядзе на месца. калі ў вёсках не было клубаў, моладзь збіралася на вечарынкі, на вуліцы, калі гэта было лета, ці ў чыёй-небудзь хаце ў халодныя поры года. Вечарынкі праводзіліся ў прасторных хатах, дзе жылі невялікія сем'і або адзін гаспадар ці гаспадыня. За гэта ім плацілі яйкамі ці кавалкам сала, сабранымі ў складчыну, з кожнага па частцы або дапамогай у нейкай рабоце, па дамоўленасці. Абавязковай умовай было прыбраць у хаце пасля вечарынкі. Хлопцы і дзяўчаты дзялілі абавязкі. Хлопцы расплачваліся з гаспадарамі, а дзяўчаты прыбіралі. Іншы раз да вечарынкі, каб было свяжэй, а потым пасля. Прыгожыя даўнія танцы, дзе хлопец, гэта абавязкова прынц, а дзяўчына-прынцэса, вяртаюцца ў моду. Яны збіраюць аматараў фальклору розных узростаў. Вядома, ў танцы, як і ў песні, праяўляецца душа народа, а гэта значыць і сёння жывы дух весялосці, экспромту, непасрэднасці, якімі адметныя беларускія народныя танцы.
Thank you.
Гэта была праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары-вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.